Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 4-чү июнь жуманын кечиндеги уктурларын улантат. Бишкек шаарында кичи автобустардын айдоочулары 4-чү июнда да каттамга чыгышкан жок.
Мен 10 сомго эле макулмун. Же болбосо троллейбус менен автобусту көбөйтүп, маркаларды алыссасын да.
Бензин көтөрүлүп атат. 15 кылса норма болот го. Эми 20 көп болуп кетет.
Пакистандын премьер-министри Тажикстандын президенти менен жолуккандан кийин эки өлкөнүн коргоо тармагындагы алакасын өнүктүрүү керектигин билдирди.
Пакистан тут, конечно, особый вопрос.
Ал эми Пакистан менен кызматташуу бул өзгөчө бир маселе. Пакистан батыштын АКШнын региондогу негизги өнөктөшү.
Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаев Улуу Британиядагы хан сарайын куруп өткөнү маалым болду. Алдыда бул жана башка урунтуу окуяларды талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчисин чакыртып, нааразычылык нотасын тапшырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Анда Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак аймагына тажик аскер кызматчыларынын жана аскердик техникасынын максаттуу кирип келишине карата нааразычылык келтирилген. Ал арада Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, тажикстандык кесиптеши Саймумин Ятимов менен Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз-тажик чек арасында жолукмай болду. Бул тууралуу Ташиев Чоң Алайда эл менен жолугушууда билдирди. Чек ара кызматынын пресс борборунун өкүлү Сажира Чоколоева чек арадагы соңку кырдаал тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Ош облусунун Чоң Алай районунун Унжу Булак жергесинде такталбаган чек ара тилкесинде абал салыштырмалуу туруктуу деп мөздөлүүдө. Кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан чек ара кызматынын тарамдары баардыгы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Баардык чаралар көрүлүп жатат. Ошол жагдайды турукташтыруу боюнча тиешелүү кызмат ордундагы адамдар ал жеринде иштеп жатышат. Жагдайды турукташтыруу боюнча баардык аракеттерди көрүшүүдө.
Ал эми Тажикстандын Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы тажик чек арачылары Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы макулдашкан чек ара тилкелерин кайтарып жатканы тууралуу маалымат таратты. Кыргызстандын чек ара кызматы 4-чү июнда таңга маал тажик аскерлери Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак деген жердеги тактала элек жерге контейнер орното баштаганын жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келгенин кабарлаган. Ошол жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Чек ара кызматы таңкы саат 6:00 тажикстандыктар чек аранын тактала элек тилкесине орноткон контейнерин калтырып, өзү тарапка кайра 600 метр ары кайтканын билдирди. Чоң Алай районуна учуп бараткан Коргоо министрлигинин тиг учагы кырсыктап, Ноокат районуна конууга аргасыз болду. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Автандил Эркинбаев билдирди.
Учакта 10 ашык адам болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда 3 адам жеңил жаракат алган. Аларга зарыл болгон медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө.
Ми-8МТ тиг учагы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө таандык болгон жана Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев түшкөн экинчи тиг учакты коштоп бараткан. Саламаттык сактоо министрлиги окуя болгон жерге 3 тез жардам тобу жөнөп кеткенин билдирди. Апрель айынын этегинде Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны тапкандарга бүтүрүүчүлөрдүн атынан 1 миллион доллар сыякы берилери жарыяланды. Бул тууралуу 4-чү июнда өкмөт үйүнүн алдында өтүп жаткан митингде айтылды. Акциянын катышуучулары 4 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Инандыны табууну бийликтен талап кылып жатышат. Ушундай эле акцияны Сапаттын учурда Чикаго шаарында жашаган бүтүрүүчүлөрү дагы уюштурду. Пикеттин катышуучуларынын бири:
Орхан агайды баарыңыздар билгенде Кыргызстандын ушу жаңы өсүп келе жаткан буындар үчүн аябай эдегесиз бир чоң салым кошкон Кыргызстандын жараны ал ушул ушунча керек кылымдардан бери Кыргызстанда эмгек кылып ушу жаңы өсүп келе жаткан буундар үчүн таалим тарбия берип ошолорду билимге үндөп ушул Кыргызстандын келечеги үчүн өзүнүн аябай чоң бир жашоосуна арнап келе жаткан инсан болчу.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 3 июнда Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кеңешме өткөрүп, аны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Кыргызстанда 20 ашуун Сапат жеке лицейинин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Орусиянын президенти Владимир Путин бийлик экстремисттик деп тааныган уюмдардын мүчөлөрүнө жана тарапташтарына шайлоого катышууга тыюу салган мыйзамга бүгүн кол койду. Маалымат каражаттары аны камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондуна каршы кабыл алынган мыйзам деп аташууда. Аталган фонддагы чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. Мыйзам орусиялык соттор экстремисттик же террористтик деп тапкан уюмдардын лидерлерине же түптөөчүлөрүнө мамлекеттик кызматтарга шайлоого катышууга 5 жылга тыюу салат. Мындай уюмдардын башка мүчөлөрүнө 3 жылга шайлоого катышууга болбойт. Бийлик сентябрда өтө турган парламенттик шайлоонун алдында оппозицияга басымды күчөттү. Жакында эле өткөрүлгөн сурамжылоолор бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясын колдогондордун саны буга чейин болуп көрбөгөндөй төмөн деңгээлде экенин көрсөткөн. Путин мыйзамга Навальныйдын туулган күнүндө кол койду. Бүгүн 45 жашка толгон оппозициячыл саясатчы учурда укук коргоочулар саясий мүдөө менен тагылган деп мүнөздөгөн кылмыш ишине байланыштуу абакта жазасын өтөп жатат. Кыргызстанда коронавирустан соңку бир суткада 7 адам каза болду, вирус дагы 383 адамдан табылды. Бишкекте бүгүн чыгаан журналист кесиптешибиз Бүбүкан Досалиеваны эскерүү иш чаралары өттү. Алар чек өрүстөнүндө маркумга эстелик орнотулуп куран окулду. Журналист, устат, илимпоз, саясат таануучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиева былтыр 5 июлда 62 жаш курагында катуу оорудан каза болгон. Ага журналистикага сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген мамлекеттик наам ыйгарылган. Азаттыктын телеберүүлөрүнүн дала ийгиликтери кесиптешибиздин ысымы менен тыгыз байланыштуу.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Ошентип Бишкекте кичи автобустардын айдоочулары 4 июнда да каттамга чыккан жок. Мэрия 3 күндөн бери маршруттук каттамдардын маселесин чече албай жатат. Өлкөнүн борбордук шаарындагы коомдук транспорт кризиси кала бийлигине сын пикирди күчөтүп койду. Мындай абалга ким жоопкер жана көйгөй качан чечилет? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Күндүн ысык аптабында Бишкекте жүргүнчүлөрдүн жөө калганына 3 күн болду.
Канча кишилер остановкада күтүп атат, бара турган жерине бара албай жатышат. Ал эмне болсо ошо экен да. Биздин чоңдорго деле ошондой окшойт. Мына карачы, момуну көтөрүп келатам мына.
Кичи автобустар иш таштагандыктан таксилердин баасы асмандап, айрым шаардыктар өз автоунулары менен эл ташууга кол кабыш кылууда. Жарандык активист Элбек Хабибуллаев шаардын инфраструктурасынын негизгилеринин бири болгон коомдук транспорт көйгөйүн 3 күндөн бери чечилбей жатканына жергиликтүү бийликти күнөөлөдү.
Шаардыктар налог төлөйт жана башка кылып ошол ыңгайлуулукуңгайлуу жашоо үчүн жол ыңгайлуу жашоодо Бишкек шаардык кеңеши жана Бишкек шаардык мэриясы кантип атыш керек болчу. Андан сырткары Бишкек шаары бул республикалык деңгээлдеги шаар да.
Идея бесплатного общественного транспорта она
разгрузим движение в городе. Мы инициируем изменения.
Заменим маршрутки на автобусы.
Бул үгүт жарнамалары 2016-жылы шаардык кеңешке өткөн республика ата журт Өнүгүү прогресс жана Кыргызстан партиясынын шайлоо алдындагы убадалары. Акыркы Бишкек шаарында өткөн 5 партия тең үгүт программаларында коомдук транспортту ыңгайлуу чечүү, кала берсе акысыз кылууну убадалап жибергендер болгон. Жарандык активист акыркы шайлоодо Бишкек шаардык кеңешине талапкер болгон Урмат Жаныбаевдин пикиринде курамында кесипкөйлөр болбогондуктан Бишкек шаардык кеңеши өз милдетин так аткара алган жок. Жаныбаев шаардын аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөөчү орган коомдук транспорт кризисин алдын алуу үчүн 5 жыл аралыгында аракет кылбаганын сындады.
Негизи ошо городской кеңештин депутаттары жоопкерчилик керек. Ушу 5 жылдан бери иштеп атпайбы алар? Мисалы ошо депутаттын эң негизги максаты кандай? Программаларда айтып атпайбы? Транспорттун маселесин чечебиз, программа аткарыны ойлобойт да.
Акыркы чакырылыш 2016-жылы 11-декабрда шайланган. 2021-жылы 11-апрелде өтүп, жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого мурунку чакырылыштын депутаттарынын бир тобу кайрадан барышкан болчу. Бишкек шаардык кеңешиндеги республика ата журт фракциясынын депутаты Канатбек Музуралиев аларга айтылган дооматтарга мындай жооп берди.
Жеке менчик компаниянын жетекчилери жоопкерчилик алыш керек. Бизде деген правоохранительный орган бар да. Алар ошону буга чейин январь айында болгон, февраль айында болгон, ошондо бул зачинщиктердин баардыгын выявлять болуш керек болчу эле. Ким ушунун баарын чыгарып атат депчи. Мына соц тармактарында, ватсаптарда тарап кетиптир. Булар үч тамга, булар мындай тигинде бир жума чыдап койду жигиттер, бир жума чыдап койсо тарифти көтөрөт. Ким көтөрөт? Бир жума эмес, бир ай чыдаса деч ким тарифти көтөрө албайт азырчы. Анткени кечээ 3 июнда бизге алып келип берди ошону жобонун токтомун. Ал токтомду биз сайт кылдык. А сайтта бир ай туруш керек. А эл ошо менен таанышып, макулбу, макул эмеспи, ошол өздөрүнүн макулдугун беребили, бербейби, биз ошого карап турган сессия болсо эле жириза калып карап. Ал деген 23 клубас менен өтүш керек. Буларды ошону түшүндүрө турган адамдар жок эле, булар асманда болгон эле бир боздукту сүйлөшүп атат да.
Музуралиев, жеке ишканалар буга чейин дагы өз кызыкчылыктарын көздөп, коомдук транспорт маселесин чечүүгө тоскоол болуп келгенин кошумчалады. Шаардын вице-мери Жамалбек Ырсалиев болсо, маршруттук кичи автобустун жол кире акысын 10 сомдон 15 сомго көтөрүү боюнча коомдук талкууга коюларын билдирди. Ырсалиев бул маселе шаардык кеңештин кийинки чакырылышында чечилиши мүмкүн экенин айтты. Азырынча маршруттук кичи автобустар көчөгө качан чыгары беймаалым. Башкалада жүргүнчү ташыган кичи автобус айдоочулары күйүүчү май, азык түүлүк менен кошо эле автоунаа тетиктери, оңдоо иштери кымбаттаганын жүйө кылып, жол кире жогорламайын ишке чыкпай турганын айтып жатышат. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова шаардык бийлик учурда курч болуп турган транспорт көйгөйүн чечүүдө алакан жайып турганына нааразы. Ал шаар башчысы жоопкерчиликти колго алып, маселени тез арада жөнгө салышы керек деп эсептейт.
Эми ушуга жеткирбей чечиш керек болчу, шаардын өзүнүн транспорттук саясаты болуш керек да. Ушундай саясатты жок дегенде колунан келбесе, жок дегенде кагаз түрүндө иштеп чыгып, акырын ишке ашыра бериш керек эле да. Бул чечилбей турган маселе эмес да.
Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрүнө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт. Маршруттук кичи автобустун баасы азыр 10 сом. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми алдыда жаңырган теманы сурам жолоо менен улантабыз. Бишкектиктер жол кирени кымбаттатуу талаптарына эмне дешет? Кабарчыбыз Лаза Жөнөбек кызы баш калаанын тургундарынын пикирин сурап көрдү.
Мен 10 сомго эле макулмун. Эгерде 12 сомго көтөрсө жакшы болмок да. Мисалы азыр Марскага көбүнчө кыргыз эли мындай калк, карапайым калк түшөт. Мисалы депутаттар түшпөйт ал жака. Мисалы студенттерге азыр кыйын болот окуу башталганда. Көп үй бүлөлүү балалуу ата энелерге кыйын болот. Бир күндө эле мисалы мен окууга пересадка менен барам, бир күндө эгерде 15 сомдон болсо 60 сом кетип калат. Же болбосо автобус, троллейбус менен автобусту көбөйтүп маршруткаларды алыс алсын да.
Жол кире эмес жай болгон продукттун баары, болгон баары кымбаттап атса, анан айласы жогунан деле ошондой болуп атышат да. Айласы жогунан алар да үй бүлөсүн алыш керек дегенде бала чакасы, анан эми машинанын деле өзүнүн кемчиликтери бар, ошого жараша анан чыгып атышат да. Аларды деле түшүнсө болот бир четинен. 15 сомго болсо деле болот го. Эми элдердин деле жашоо шартын караш керек го.
Кандай десем ыңгайлуу, бизге 10 сом эле болчу. Азыр аябай эле ыңгайсыз, жумушка кечигип келип атабыз. 19 сомго макул эмесмин, азыр 15 сом деп да жүрүп атат. Билбейм эми бул маселе кандай чечилет.
Мне кажется, азыр эл кыйналып турганда кичине мындай постепенно көтөрсө жакшы болмок деп ойлойм.
Эми балам ошону мурун эле кайрылып чечип алышпайбы биринчиден, потому что карачы канча кишилер остановкада күтүп атат, бара турган жерине бара албай жатышат. Ал эми эл эмне болсо ошо экен да. Биздин чоңдорго деле ошондой окшойт. Көңүл урбайт экен. Мына 3-4 күндөн бери эле остановкада автобус жок. Мына карачы, момуну көтөрүп келатам. Мына маршрутка жок. Тамак ашты кымбат сатса эми болуптур деп эле чыдап эле жасап атат. Эми маршрутканы да кымбаттат. А маршруткадагылар мурун эле ошол акчаны алып жүргөндөр. Мындай ойлош керек да. Каршымын. Эл деле каршы болот болуш керек. Пенсионерлер бар, кээ бир пенсионерлер биздин Кыргызстанда алганы 650 сом пенсиясына. Ошого деле убал да.
Башка мамлекеттерге салыштырмалуу бизде 10 сом арзан эле го. Болбосо автобустарды көбөйтүп койсо деле, өзү бул шаарда ошо мэрия деле бизге шарт түзүп берсе жакшы болмок. Негизинде дайыма эле маршрутта жүргөндө аябай тыгын болот, анан жолдор начар. Бир аз кымбаттатып койсо болот.
Маршрутка айдагандар деле ойлонуш керек да. Доллар көтөрүлүп атат деп, запчастар деле көтөрүлүп атат. Запчаст Кыргызстанда өндүрүлбөйт. Япониядан келет, Кореядан келет. Доллар менен келсе, аларга деле кыйын болуп калат го. Анан бензин көтөрүлүп атат, ошо. 15 кылса норма болот го. Эми 20 көп болуп кетет.
Эми ыңгайсыз эле болуп атат. Күндө 100 сом, 150 сом такси келип кетип атат. А мурун 20 сом менен барып келгеним, конечно, оңой болчу. Бирок кымбаттаса деле жакшы эле болот болуш керек дейм, потому что азыр бүт бар эле кымбаттап кетпеди. Анан туура эле болот деген ойдомун да. 15 сом болсо норма болуш керек да. Потому что же баары кымбат азыр. 10 сомго эчтеке келбейт да мындай караганда.
Кичи автобустардын жол киресин кымбаттатуу талабы боюнча бишкектердин пикирин уктук. Аларга кесиптешим Лаза Жаныбек кызы суроо узатты. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстандын тышкы иштер министри Тажикстандын Бишкектеги элчисин чакырып, нааразычылык нотасын тапшырды. Анда Ош облусунун Чоңалай районундагы Унжубулак аймагына тажик аскер кызматчыларынын жана аскерий техникасынын максаттуу ичкери кирип келишине карата нааразычылык келтирилген. Ал арада Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тажикстандык кесиптеши Саймумин Ятимов менен Ош облусунун Чоңалай районундагы кыргыз тажик чекарасында жолуга турган болду. Чоңалай районуна учуп бараткан коргоо министринин тигүчагы кырсыктап, Ноокат районуна конууга аргасыз болду. Дайынса жоголгон Сапаат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны тапкандарга бүтүрүүчүлөрдүн атынан 1 миллион доллар сыйакы берилери жарыяланды. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин бийлик экстремисттик деп тааныган уюмдардын мүчөлөрүнө жана тарапташтарына шайлоого катышууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Маалымат каражаттары аны камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондуна каршы кабыл алынган мыйзам деп аташууда. Беларусьтун мамлекеттик телеканалы журналист Роман Протасевичтин көзүнө жаш алып өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алганын айткан видеосун 3-июнда жарыялады. Бул видео журналист Беларусьта кысымга кабылып жатканы тууралуу тынчсыздануларды күчөтүп койду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин сиздерге салабыз. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шаршембиде Тажикстан менен коргоо тармагындагы алакаларды өнүктүрүү керектигин белгиледи. Премьер бул тууралуу Тажик президенти Момали Рахмон менен Исламабаддагы жолугушуусунан кийин жасаганын жергиликтүү англис тилдүү Доун басылмасы жазды, бирок расмий дүйшөмбү ал билдирүүнү комментарийлеген жок. Айнура Жекшагызынан толугураак угалы.
Тажик мамлекет башчысынын Пакистанга 2 күндүк сапары бейшембиде карады. Маалыматтарга караганда эки өлкө түрдүү чөйрөлөрдө кызматташтык тууралуу меморандумдарга кол коюшту. Анын арасында Тажикстанды Пакистанда чыгарылган курал жарак менен камсыздоо жөнүндө документ бар экени кабарланды. Маалыматка караганда жетекчилердин көзмө көз кездешүүсүнөн кийинки биргелешкен пресс конференцияда Имран Хан коргонуу тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү абдан маанилүү деп билдирди. Премьер кошумчалагандай эки лидер тажик тараптын Пакистан чыгарган курал жаракка болгон талабын кантип канааттандыруу керектигин талкуулап жана өз ара түшүнүү меморандумуна кол коюшту. Ошол эле маалда тажик делегациясынын мүчөлөрүнүн бири Азаттыктын тажик кызматынын коргоо тармагындагы макулдашуу тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Рахмон менен Хан шаршембиде көзмө көз жолугушканын, эки тараптуу алакаларды жана башка маселелерди талкуулашканын айтып, кездешүү жабык эшик артында өттү. Балким алар сиз айткан маселени да кеп кылышкан, бирок коргоо чөйрөсүндөгү кызматташтык жөнүндө эч кандай документке кол коюлган эмес деп жооп берди. Тажикстанга курал жарак берүү тууралуу макулдашылганын пакистандык журналист Саджод Хусейн да Яху сайтындагы макаласында жазды. 2-июнда тажик президентинин басма сөз кызматы эки жетекчинин Исламабаддагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында билим берүү, экономика, коррупция менен күрөшүүдөгү башка чөйрөлөрдөгү кызматташтык тууралуу 12 документке кол коюлганын билдирди. Бирок ал тизмеде коргоо тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү тууралуу документ жок. Айтмакчы, жаздын башында Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Душанбеде тажик башкы дипломаты Сироджидин Мухриддин менен кездешүүдөн кийин тараптар коргоо тармагындагы кызматташуунун нугуна канааттанышканын билдирген. Куреши анын өлкөсү Тажикстандын куралдуу күчтөрүн машыктырууга жана аскердик жөндөмүн арттырууга жардам берүүгө даяр. Буга чейин Пакистан тажикстандык офицерлерди жана жогорку дипломаттарды окуткан деп кошумчалаган. Саясий эксперт Марат Маматшоевдин пикиринде жаап жашыруу, анык бир нерселерди ачык айтуудан оолактуу тажик бийлигине мүнөздүү көрүнүш.
В плане сотрудничества с Пакистаном тут, конечно, особый вопрос. Ал эми Пакистан менен кызматташуу бул өзгөчө бир маселе. Пакистан батыштын АКШнын региондогу негизги өнөктөшү. Билгенме караганда Кошмо Штаттар акыркы ондогон жылдардан бери ал өлкөгө аскердик жардам берип жүрөт. Андан тышкары, мисалы 90-жылдары Пакистан Рогун гэсине каражат салууга даярдыгын сөз жүзүндө айтып келген. Ошондой эле Орусиянын реакциясы терс болгон. Албетте, мындай кызматташтыкка Москвада бери дегенде кооптонуу менен, а балким негативдүү карашат.
Конечно, к такому сотрудничеству в Москве относится, как минимум, осторожно. Может быть, даже и негативно.
Эсиңиздерге сала кетсек, 19 майда Душанбеде Мухриддин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкө аскердик кызматташтыкты улантууну, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүүнү макулдашканын билдирген.
Провели обзор выполнения договоренности о сотрудничестве в военном.
Биз аскердик жана аскердик техникалык кызматташтык тармагындагы, анын ичинде Орусия Федерациясынын тажик куралдуу күчтөрүн модернизациялоо тууралуу келишимдин аткарылышын карап чыктык. Мындан ары да коюлган пландарды өз мүнөтүндө аткарууну сүйлөштүк. Орто коопсуздукка жаралган коркунучтар кала бергенин, Ооганстандагы кырдаалды, АКШ жана НАТО аскерлерин чыгаруу, тагыраагы алынып кетери жарыяланганын эске алганда бул абдан маанилүү.
Объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны.
Москва Таджикстанга аскердик курал жабдыгын жаңыртууга 2025 жылга чейин $200 миллион бөлүүнү убада кылды. Мындан сырткары Ооганстан менен чектеш аймактарга заманбап аскер бөлүгүн курууну каржыламакчы. Рахмондун Пакистанга сапары тууралуу сөздү улантсак, тараптар бир катар регионалдык жана эл аралык маселелерди талкуулап, кошуна Ооганстандагы саясий кырдаалга өзгөчө көңүл бурулганы белгиленди. Тажик президентинин басма сөз кызматы Рахмон энергетика тармагындагы эки өлкө үчүн пайдалуу кызматташтыкты, Каса Миңдин алкагындагы долбоорлорду улантууга кызыктар экенин белгиледи. Сөз болгон долбоорго ылайык, электр энергиясы Тажикстан жана Кыргызстандан Ооганстан менен Пакистанга ташылмакчы. Бирок эксперттер америкалык аскерлер Ооган жергесинен чыгарылгандан кийин аны жүзөгө ашырууда кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн экенин эскертишет. Айнура Жекшев из Прага.
Аларда Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаев Улуу Британиядагы хан сарайын куруп өткөнү кабарланды. Бул хан сарай буга чейин Британ ханышасы Елизавета экинчинин улу Эндрюга таандык болгон. Кулебаев аталган мүлктү офшордук компания аркылуу сатып алып, суралган баадан 3 миллион фунт стерлингге кымбат сатып алганы айтылып келет. Аны Эльвира Будайшева улантат.
Улуу Британиянын Беркшир шаарындагы Санын Хилл Парк деп аталган ири комплекс Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаевга таандык. Хан сарайдын кире беришине тосмо коюлуп, тегереги катуу курчалган. Анын кире беришинде RW Armstrong деп жазылган тактайча бар. Бул компания өз кезегинде Улуу Британияда ири курулуш компанияларынын бири экени белгилүү. Бирок бул компания Санын Хилл Паркта кайсыл имаратта иштеп жатканы учурда белгисиз. Анткени менен Тимур Кулебаев Беркширдеги хан сарайын 5 жылдан бери куруп жатат деп айтылып жүрөт. Назарбаевдин ортончу кызы Динара Кулебаеванын күйөөсү Тимур Кулебаев 2007 жылы 15 миллион фунт стерлингке Англиянын түштүк чыгышынан кыймылсыз мүлк алган. Ал аны Британиянын ханышасы Елизавета экинчинин уулу ханзада Эндрюдан сатып алган. Аталган мүлк Кулебаев алганга чейин 5 жыл сатыкта турган. Тимур Кулебаев болсо сатуучунун сураган баасынан 3 миллион фунт стерлинг көп акча төлөгөн. Британ парламентинин мурдагы мүчөсү Норм Бейкердин айтымында келишимде коррупцияга байланыштуу мүнөздөмө азырынча тактала элек.
Буга чейин ачык айкын суроолорго эч кандай канааттандырарлык жооп алына элек. Эмне үчүн Кулебаев мырза Эндрюга эч качан ээлегиси келбеген мүлктүн баасы үчүн 3 миллион фунт стерлинг ашыкча төлөп берет?
Деп жазат Норм Бейкер. Ал эми Букингем сарайы ханзада Эндрюнун Тимур Кулебаевга мүлк сатуу боюнча келишимге катышканын четке какты. Азаттык радиосунун казак кызматы Кулебаевдин кызыкчылыгын коргогон юридикалык компаниядан келишим боюнча түшүндүрмө сураганы менен жооп ала алган эмес. Аянты 20 чарчы метр болгон хан сарай 8 жыл ээн турган. Кийин 2016 жылы имарат буздурулуп, 5 жылдын ичинде жаңы үй курулган. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары курулуш иштери толугу менен бүткөнүн жазып чыгышкан. Жаңы хан сарайда 6 уктоочу бөлмө, сауна, спортзал жана оюн бөлмөсү бар. Ар бир бөлмөнүн өзүнчө жуунуучу жайы бар. Короодо болсо фонтан, атайын сахна, бассейн жана теннис корту салынган. Хан сарайынын капталында жумушчулар үчүн өзүнчө үй да курулган. Кулибаев вилланы ижарага береби же ошол жерде жашайбы белгисиз. Англиядагы хан сарай Кулибаевтердин чет өлкөлөрдөгү жападан жалгыз кыймылсыз мүлкү эмес. Буга чейин Азаттык радиосу жубайлардын Испания, Швейцария жана Чехиядагы вилларын, батирлерин көрсөткөн. Тимур жана Динара Кулибаевтердин байлыгы 5,6 миллиард долларга бааланган. Ал эми жергиликтүү оппозициялык топтор Казакстанды 20 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев менен анын үй бүлөсүнүн чет өлкөлөрдө миллиарддаган доллардык байлыктарды кантип топтогонун сынга алып келишет. Бирок Казакстандагы эң таасирдүү үй бүлө өз өлкөсүндө жана чет өлкөлөрдөгү миллиондогон долларлык активдер кандай чатап алгандыгы жөнүндө ачык комментарий бере элек. Былтыр Азаттык радиосунун казак кызматы Нурсултан Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрү АКШ жана Европадагы кыймылсыз мүлккө 20 жыл ичинде 785 миллион доллар сарпташканын эсептеп чыккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне окутат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргыз президенти Оштун мэри Талайбек Сарбашты экинчи күндө кабыл алып, алдагы шайлоодо административдик ресурска жол бербөөнү тапшырганы кабарланган. Партиялар жана жарандык коом Сарбашевти Оштогу жыйынтыгы жокко чыккан, жергиликтүү шайлоодо админ ресурсу колдон деп күнөөлөгөн. Сарбашев муну четке каккан. Шайлоо алдындагы мэрдин президент менен жолугушуусу коомчулукта ар түрдүүчө жоромолдонуп жатат. Кабыл алынууда кененирээк Дастан Үмөтбай уулунан угалы.
Алдыда боло турган жергиликтүү кеңештерге, кайра шайлоого, муниципалдык же башка мамлекеттик кызматкерлер таасир этүүгө аракет кылса, аларга кескин түрдө бөгөт коюлат. Бул тууралуу 2-июнда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашевди президент Садыр Жапаров кабыл алганда билдирди. Жолугушууда Жапаров шайлоого таасир этүү үчүн жасалган баардык мыйзамсыз аракеттерге кескин түрдө бөгөт коюларын баса белгилеп, ушундай эле талаптар Бишкек жана Токмок шаарларында дагы коюларын эскертти.
Оштун мэрине президент кайра шайлоону таза өткөз деп дайындап бергени бул кашкырга кой кайтарткандай эле болду.
Оштогу жыйынтыгы жокко чыккан шайлоого катышкан Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев президент менен мэрдин жолугушуусун сынга алып, муну мэр менен соодалашуу деп сыпаттады.
Кечеги өткөн шайлоодо Оштун мэри Таалайбек Сарбашев мыйзам бузуу болобу, сатып алуу болобу, явканы обеспечить берди. Себеби президент үчүн эң керектүү нерсе бул референдум болчу. Башка көзгө койгулатып кандидаттарды иштетип 30% явка кылып берди.
Орозбаев чоң саясатчылар кармалып жаткан учурда элдин көпчүлүк бөлүгү нааразы болбош үчүн Сарбашевди бийликте кармап турууга Бишкек кызыктар болуп турганына токтолду.
Саясий чоң-чоң фигуралар камалып атпайбы? Ошол эле Асылбек Шарипович, ошол эле Төрөбай. Бир убакта булар бийликте кармап тургандар. Возможно, противовес кылып ошолорду камаганда элдер чыгып кетпеш үчүн муну колдонуп аткандыр. Ушундай бир үстүдөгү шахматтай рокировкалардын бири да.
Ал эми талдоочу Мирбек Маматкасымдын пикиринде шаар башчы кызмат ордун сактап калуу үчүн баары бир кайсы бир партиялар менен сүйлөшүүгө барып, алардын мыйзам бузууларына көз жумуп жана административдик ресурска жол берет. Мындай көрүнүштөн арылуу үчүн мэр шайлоо өнөктүгүндө убактылуу иштен кетип турушу керек.
Мен ойлойм, мындай практика чындан ары да кайталана бербеш үчүн балким ушундай учурда мэрлерди шайлоого бир эки ай калганда кызматтан кетирип салып туруп, баягы мэри жок, анан кийин шайлоо өткөрүш керек окшойт деп ойлоп калдым мен.
Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык кеңешинин өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. БШК негизги жүйө катары админ ресурс менен добуштарды сатып алууну айткан. Мындан сырткары шаардык милицияны жана аймактык шайлоо комиссиясынын ишин да сынга алып, мыйзам бузууларга чара колдонбогонун билдирген. Аймактык шайлоо комиссиясы 11 июлга белгиленген шайлоодо мурунку каталарды кетирбейбиз деп белсенип турат. Оштогу аймактык шайлоо комиссиясынын жаңы жетекчиси Кушбак Ниязбеков 27 шайлоо участкасынын комиссиясы түп тамырынан алмашканын айтты.
Биринчи очередте 27 участкалык шайлоо комиссиясынын толук составын формировать этип атабыз. Өткөндөгү шайлоо ошол ичинде орок болсун деп. Бул бир. Ошол участкалык шайлоо комиссиясынын төрөлүгүнө или төрайымына ошол мектеп директорлорун, медицина кызматкерлерин койдурбаганы.
төралыгына.
Ниязбеков, кийинки шайлоодо жергиликтүү бийлик катышкан партиялар менен катар доош берүүчүлөр да жоопкерчиликти сезип, мыйзам бузууларга жол бербесе деп сөзүн жыйынтыктады. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев ар бир шайлоодо эч бир тарапка тартпастыгын, жергиликтүү бийликтин максаты таза, мыйзамдуу шайлоону өткөрүү экендигин айтып келет.
Айрым саясатчылар ар кандай тактикаларды колдонуп атат. Анан экинчиден, өткөнгүсүдө дагы мэр өзү чыгып, же бир жерге барып, андай ыкмалар же болсо админ эсип колдонуп, өзү конкреттүү чыккан эмес да. Ар кандай сөздөр айтылышы мүмкүн, бирок таза өткөрүп, акыйкат бардык партияларга бирдей шарт түздү. Эян милдети ушул 78 шайлоо участкасында таза өткөрүлгөнгө шарт түздү. Бул президенттин дагы талабы ушундай болуп атат.
Деп айтты Ош шаардык мэриясынын басмасөз катчысы Азамат Апсатаров. Жыйынтыгы чокко чыгарылган шайлоодо Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер атсалышкан. Быйыл 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү шайлоолор өткөн. Мыйзам бузууларга байланыштуу Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында шайлоонун жыйынтыгы жараксыз деп табылган жана кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Биз ушуну менен Азаттын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан бери бир айдан ашык убакыт өтсө дагы Баткендеги таш тумшук айылынын тургундары үйлөрүнө толук кайтып келилек.
Эртең менен келем, кеч чыгып кетем.
Тартышып атасың.
Ар жерде туугандыктан, достордуктан бияктан түнүш кооптуу да.
Кунтурго байланыштуу камалган саясатчыларга кайсы келишимдер жана кайсы токтомдор боюнча айып тагылганы расмий айтылбай жатат. Биз буга чейинки токтомдорду алдыда кенен талдайбыз.
Озман андай термин чыккан дагы жок, чыкпайт дагы.
Андай эмне себептен сиз бардык жогорку кеңештин аброюн шек келтирип атасыз?
Базып алыш, тартып алыш, ал эң опоңой. Курулганын аркасы эмне болот?
Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаровду коштоп бараткан кортеждин бир автоунаасы Ысык Көл облусунда кырсыкка кабылып, улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу кызматынын бир офицери каза болду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаровду коштоп жүргөн автоунаа Ысык Көл районунун Ананиева айылында каршы тилкеге чыга калган жеңил автоунаа менен сүзүшкөн. Алдын ала маалыматта айтылгандай, каршыда келаткан машиненин айдоочусу мас болгон. Кырсыктан 3 адам жабыркады. Президент Садыр Жапаровдун Ысык Көл облусуна барары тууралуу маалымат эч жерде айтылган эмес. Мындан бир аз мурда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө таандык болгон улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевди чоң алайга коштоп бараткан тигучак кырсыктап Ноокат районуна конууга аргасыз болгон, анда дагы 3 адам жабыркаганы айтылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын элчисине нота тапшырды. Бул тууралуу Тажикстандын Азия Плюс сайты жазды. Тажикстан кыргыз бийлигинин тажик тарап чек ара боюнча макулдашууларды бузду деген билдирүүсүн чындыкка дал келбейт деп атап, ага жооп иретинде Кыргызстандын Тажикстандагы элчисине нота тапшырган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тажик чек арачылары эки өлкө мурда тактаган чийилген протоколдо макулдашылган Тажикстандын аймагында турганын билдирген. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчисин чакыртып, нааразылык нотасын тапшырган эле. Нота Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак аймагына тажик аскер кызматчыларынын жана аскердик техникасынын максаттуу ичкери кирип келишине карата тапшырылган. Кыргызстандын чек ара кызматы 4 июнда саат түнкү 3:00 тажик аскерлери Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак деген жердеги такталай элек жерге контейнер орното баштаганын жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келгенин кабарлаган. Ошол жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Аймактагы соңку кырдаал тууралуу чек ара кызматынын маалымат кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева соңку кырдаал тууралуу буларды айтты.
Ош облусунун Чоң Алай районунун Унжу Булак жергесинде такталбаган чек ара тилкесинде абал салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлүүдө. Кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан чек ара кызматынын тарамдары бардыгы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Бардык чаралар көрүлүп жатат. Ошол жагдайды турукташтыруу боюнча тиешелүү кызмат ордунда адамдар ал жеринде иштеп жатышат. Жагдайды турукташтыруу боюнча бардык аракеттерди көрүшүүдө.
Беларусьтун мамлекеттик телеканалы журналист Роман Протасевичтин көзүнө жаш алып өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алганын айткан видеосун 3 июнда жарыялады. Бул видео журналист Беларусьта кысымга кабылып жатканы тууралуу тынчсыздануунун күчөттү. Оппозиция өкүлдөрү, Романдын ата-энеси жана анын тарапташтары журналист баарын аргасыздан кыйноого дуушар болгондон кийин айтып жатканына ишенишет. Видеодо Next Telegram каналынын мурдагы башкы редактору Беларусь оппозициясынын бир катар өкүлдөрүн сынга алып Александр Лукашенконун сыйларын айтты. Протасевич былтыр жайында калайман башаламандыктарды уюштурган деп күнөөлөнүп жатат. Бир жыл мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык билдирип түмөндөгөн адамдар демонстрацияга чыгышкан. Бийлик аларды күч менен таркатып, миңдеген кишилерди камакка алган. 23 майда Беларусь бийлиги Грециядан Вильнюска бараткан учакты бомба бар деген жалган шылтоо менен кондуруп, ичиндеги Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызын камаган. Батыш мамлекеттери, укук коргоо уюмдары, оппозиция, авторитардык лидер Александр Лукашенконун бул аракетин сынга алып, журналисттин бошотулушун талап кылып келет.
Рахмат, Протасевич тууралуу макаланы Азаттык Чекиторг сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыздар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан бери бир айдан ашык убакыт өтсө да Исфара Аксай Воорук жолунун боюндагы таш тумшук айылынын тургундары үйлөрүнө толук кайтып келе элек. Алар президентке кайрылуу жолдоп көчүрүп кетүүнү суранып жатышат. Тажикстандын Кожоал айылынын курчоосунда турган таш тумшукта мурда 150 үй болсо, азыр 38 түтүн калган. Толугураак аймакта жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдон угалы.
29 апрелдеги кыргыз-тажик жаңжалынан бир айдан ашык убакыт өтсө дагы Исфара Аксай Воорук жолунун боюндагы таш тумшук айылынын тургундары үйлөрүнө толук кайтып келе элек. Анткени таш тумшукту төрт тарабынан Тажикстандын Кожоалы айылы курчап турат. Бул жердеги чек аранын башчылар жана бүтөр жерин жергиликтүү тургундардан башка эч ким түшүнбөйт. Үйлөр шахмат түрүндө жайгашкан.
Эки тарабы тең.
Эки тарабы тең тажик. Мен тажиктерге үйгө кирем.
Тургунали Балтабаевдин үйү тажикстандыктар жашаган кыска көчөдө жайгашкан. Анын жубайы жана эки баласы азыркы учурда Бишкек шаарында жашап жатат. Өзү деле чек арадагы жаңжалдан бери бул жерден таң атыра элек. Күндүз келип караңгы киргичекти үйүнөн чыгып кетет.
Эртең менен келем, кеч чыгып кетем.
Тартышып атасыз.
Ар жерде туугандыкта, достордукта, ар жерде жашап жүрөм.
Бияка түнөш кооптуу болуп атат.
Оо, бияка түнөш кооптуу да. Күндүздүн күнү пистолет такап отурса, кеч ким кепилдик берет? Түнмөнкү 60 эден болот. Мисалы келсе гана менен алысыракта. Кошуналарым алыс. Өзүң жалгыз үй да мындай айтканда. Тезисин өтө кооптуу.
Тургунали Балтабаев кошуна жашаган тажик жарандарын жакшы тааныйт. Бала кезинен алар менен чогуусу, кийин деле жамандык жакшылыкта катышып келишкен.
Ата бабам баардык ушул бирге жашаган.
Эки элдин ынтымагы соңку жылдары гана солгундап, кошуналар учурашпай калышты.
Инвалид балам бар. Көчөгө чыгып кетет. Көчөсү баш айлып өлтүрүп койсо. Мүмкүн ушул коопсуздукту сактап эле башка жактарга чыгып кетиш керек болуп атат. Бирок айла жок, ким билет эми.
Ушундай ойго качан келдиңиз? Башында эми чыкпайм дечиңиз?
Жок, башында мындайча ой жок эле. Кечээ ушу тобулоңдон кийин 28-29 атышкандан кийин уже койгон.
Өткөн аптада Балтабаев баштаган таш тумшук айылынын тургундары Баткен шаарынан президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, өлкө башчыдан айылдан көчүрүп кетүүнү суранышты. Алар ушундай жол менен чек ара маселесине бийликтин көңүлүн бурдурууну каалашат.
Эми же болсом бул жерде конкретный границаны чечиш керек. Мына бияга кыргыздыкы, мына бияга тажиктики деп сын тартылбаса жашоо кыйын.
Азыр жашаган адам эмес.
Жок, азыр адам эмес. Азыр жашабайсың, көрүп турасыңбы муну? Азыр өзүңөр кантип кириңер.
Ооба, жакшынып келби. Үйлөңүзбү?
Үйлөм дагы жүрөт да, эмне дейт эле. Келейин дейт, келе албайт. Эч айла жок. Эми азыр башым катты, эмне кылышка.
Тургунали Балтабаев бүгүн дагы үйүнө түнөбөйт. Ал бизди кыргызстандыкта жашаган көчөгө жеткирип коюп, туугандарына жөнөп кетти.
Экөө тең сынып калган, камера көрдүңөрбү? Экөө тең сынып калды азыр. Ушул үйдөн калат да, бул уже анан ауырып атат, мынжерге көрдүңөрбү? Таш менен ауырып атат.
Тааныйсызбы муну сиз?
Тааныймын.
29 апрелдеги жаңжалда таш тумшук айылында 3 турак жай толугу менен өрттөлүп ондогон үйлөр тонолду. Кыргыз тажик жаңжалынын кээ бир учурлары Сапарали Калматовдун үйүнө орнотулган камерага тартылып калган.
Бул үчүнчүсү.
Көчөдө экөө
жерде бирөө экен. Бирөө үйдүн артында. Буну көрүң, мынаны ок менен атканда.
Мына могуларбы?
Мынар оштун көрүң. Бир уй баласы менен жоголду. Баланын велосипед бар эле, ошол жоголду. Максулдагы ушулар жоголду да.
Сапарали Калматов айылдык кеңештин депутаты. Анын дагы 6 баласы жана карыган атасы кошуна айылда жашап жатат. Элеттик депутаттын айтымында чек арада ок атылган сайын таш тумшуктан көчүп кеткендердин саны көбөйүүдө.
Мисалы бетте мен жашасам, уже менин үй үстүндө үч үй уже бирөө мынау сосед тажике саткан, наркы чөйдө эч ким жашабайт. 4 үйдө уже адам жок да. Мен астында дагы ошондой. Бириде адам жашайт да, бириде жашабайт. Наркы бетте дагы ошондой.
Калматовдун эсеби боюнча таш тумшуктагы 150 үйдөн 38 эле түтүн калды. Алардын бир бөлүгү мындан бир нече жыл мурун Тажикстандын жарандарына сатылып кеткен, калганы бош турат. Азыркы учурда айылдын активисттери кошуналарга үй сатууну токтотуп, өзлөрү көзөмөлдөп жатышат. Анткени турак жайлар кошуна өлкөнүн жарандарына өтүп кеткен сайын таш тумшуктун жана Кыргызстандын аянты азайып баратат.
Элдерин айтыга караганда Тажикстандын өкмөтү Кыргыздан сатып алышы менен өздөрү эле документти алып кылып берип атат да. Тажикстан жери деп.
Буга чейинки окуялар көрсөткөндөй, кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгар замат Тажикстан Лейлек менен Баткен райондорун байланыштырган 4 көчөнү жабат. Жолдун тосулушу таш тумшук айылынын тургундары камакта калды дегенди түшүндүрөт. Анткени айылга алып барган жалгыз жол 4 көчөдөн өтөт. Мындай учурда жашоочулар айылдан жөө качып чыгышат.
Ушул жолдон чыгып, мына араң ушул жол менен чыктык да, мына. Ушу кысык жол менен чыгып үстөгө карап кеттик. Мынал неме дагы огород дагы кыргыздыкы, бирок тажикке сатып берген. Ушу айылдар полный немени болгон, кыргыздын үйлөрү болгон. Тажикке сатылып кеткен булар дагы. Ошо биздин жолубуз эле ушул. Бул коңшум кыргыз. Таштардын үйлөрүн аралап качып кетебиз. Өзүбүздө жол жок качканга. Катсак качып кетти, качпасак калдык ушул жерде.
2019 жылы Ворох анклавы менен Аксай айылы тараптан чыккан чырдан улам таш тумшукта бир үй Audi үлгүсүндөгү автоунаа жана жүк ташуучу машиненин чиркегичи өрттөнгөн. Ок атылган сайын көчөдө калган айыл тургундары өкмөттөн 38 үй бүлөгө үй салып берүүнү суранып жатышат.
Бизге мамлекет тарабынан эмне айылдын четине үй салып берсе, биз ошо жака эмне кылып жашап турсак, бирок бул жерди бербейбиз биз. Жашай беребиз бул жерде дагы. Себеби кечегидей кокустук бир неме чыгып калса, уруш чыгып калса, ошол жака барып бала чака менен отуруп турсак дейм.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жаңжалдан кийин таш тумшуктагы фельдшер акушердик пунктун жалгыз медайымы Назира Иралиеванын жумушу көбөйдү. 29 апрелден бери кан басымы жогорулап, өнөкөт оорулары козголгондордун саны суюла элек. 30 жыл мурун Ашар жолу менен курулган ФАП авариялык абалда. Чек арадагы чырдан кийин өкмөттүн облустагы өкүлү жаңы имарат куруп же жаңылап бере турганын кабарлаган.
Азыр бул жерде мына шкафтын астын көрсөңүздөр, мына жакта уже түшүп кетип мыяктарын түшүп калган. Бул жерде алдынан артынан соккан үчүн сыз болуп атат дагы. 30 жылдан бери эмок болгон эмес да бул. Мен өзүм деле ошол жерге түшүп кеткем, өзүм путумча тактасы. Кичине эле мен түшкөндөн кийин бул чоңоюп кетти. Бул жерде менде негизи условия жок, процедурный кабинет отдельный болуш керек, процедурный кабинетим жок. Азыр сыртта эки аял келген, экөө тең копейкин салыш керек. Бирөө күтүп турат, бир эле кушаткан бар, жатпаса экинчиси күтөт. Ал бүткүчө экинчиси андан кийин сайып жүрөтү.
Кыргызстан эгемендикти алгандан бери чек араны коргоп келген таш тумшук айылынын тургундары сабыры түгөнө баштаганын айтып, чек ара такталбаса көчүп кеткендердин катары калыңдай турганына кабатыр.
38 эле кошолу кылганбыз бул жердечи. Көпчүлүгү сатып чыгып кеткен. Анан жер берип, эмне кылып берсе чыгабыз. Жер таштабайык дейк, суулуу жер. Жок, эми балдарды ойлош керек да. Кесе ушу темпте кетебиз. Балдарыбыз биман, мисалы менин балдарым садикке барабы. Садигибизде эле балабыз. Садигибизге саат 9:00 барып 12:00 чейин, 12:00 кийин ишим алып келем. Үйдө отурбайттар. Азыр уруштан бери садиктер аны жабылган. Бара албайт. Уруш баштаса биринчи очередь чакырып жатат. Биз каранын качып чыгабыз. Биз алтын жол жок бизге.
Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кум төргө байланыштуу камалган саясатчыларга кайсы келишимдер жана кайсы токтомдор боюнча айып тагылып жатканы расмий айтыла элек, бирок айыпталуучулардын адвокаттары тергөө таккан кине 2012 жылкы парламенттин чечимине барып такалып жатканын билдирүүдө. Ал жылы эмне маселе каралган эле, кармалган төрөлдөр анда кандай кызматтарда олтуруп, кандай аракеттерге барган,
Эрнис Нурматов ушул суроолорго жооп издеп көрдү.
Ошентип, чуулгандуу иш боюнча 2 депутат Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, 2 экс-депутат Исхак Пирматов, Талант Узакбаев жана 1 экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов камалды. Бешөөнө тең Жазык кодексинин 319-чу беренеси тагыраагы коррупция менен айыпталды. Саясатчыларды кармаган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын бардыгы кумтөр кенин иштетүүгө байланыштуу жемкорлук аракеттерге шектелип жатканын расмий кабарлады. Бирок мекеме кайсы жылкы кайсы фактылар экенин тактаган жок. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 2 июнда Жалал-Абадта журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, бул иштин арты терең экенин, зарыл болсо экс-президенттер да жоопко тартыларын маалымдады.
Кумтөр кенине байланыштуу ачылган кылмыш ишинде эч кандай саясий куугунтук жок, эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөөгө бир куугунтуктоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарын жазага тартууга, баарын кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тартууга тарттырууга биз милдеттүүбүз. Биз ошол милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендери бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз.
Бирок атайын кызматтын жетекчилиги баары бир соңку кылмыш иштин предметин чыгара элек. Ал эми айыпталуучулардан Өмүрбек Бабанов гана муну абсурд катары атап, айыптоону четке какты. Калгандары өздөрү билдирүү беришкен жок. Кумтөр ишине байланыштуу мурдагы өкмөт башчылар Игорь Чудинов, Темир Сариев, депутат Рыскелди Момбеков, мурдагы депутат Максат Сабиров жана башкалар да күбө катары көрсөтмө берип чыгышты. Булар да тергөөнүн купуялуулугуна ылайык иштин жөнүн ачык айтыш элек. Ушул себептүү биз айыпталуучулардын адвокаттарынын сөзү менен баяныбызды улап туралы. Демек, тергөөдөгү жиптин учун биринчилерден болуп Асылбек Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов чыгарды. Ал 2 июнга караган түнү 1 май райондук сотунун алдында журналисттерге комментарий берип жатып, кардарынын кармалышын мыйзамсыз деп атаган. Адвокат ар бир кылмыштын кесепети болушу керектигин, бирок азыр тергөө койгон кесепет түшүнүксүз болуп жатканына токтолгон.
Любой кылмыш иште бир последствия бар болуш керек деп. Жана кылмыш иштин эч кандай последствиясы жок. Бир эле гана тергөө органдары көрсөткөн баягы последствияларын бул Сыдыр Жапаровдун өз убагында 2012 жылында инициативаны кабыл алышпай коюшту деп ошону последствия коюп атышат. Бул туура эмес десе эсептейбиз. Бул кылмыш иш эмес да. Ар бир депутат доосун берип атканда өз каалоосу менен доосун берет.
Деген адвокат Давран Касымов 1 июндун кечинде. Кармалган саясатчыларга козголгон кылмыш ишинин башка деталдарын Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматовдун жактоочусу Тимур Карабаев да өз билдирүүлөрүндө учкай айткандай болду. Адвокат кардары Пирматов 2012 жылы парламенттин тармактык комитетин жетектеп турганда ошол кездеги депутат Садыр Жапаровдун кумтөрдү улутташтыруу тууралуу токтом долбоорун колдобой койгонун айтып, экс депутат мына ушун үчүн тергөөнүн каарына калып жатканына токтолду.
Исхак Пирматовго коюлган айып толугу менен абсурд. Эч кандай далилдик базасы жок. Аны 2012 жылы ошол кездеги депутат Садыр Жапаров кумтөрдү улутташтыруу тууралуу токтом долбоорун колдобогонуна байланыштуу айыптап жатат. Анда спикер Асылбек Жээнбеков долбоорду өткөрбөө үчүн депутаттар менен келишип башкаларга бөлөк долбоор даярдоо тапшырмасын берип, Пирматов ошону аткарган деп жатышат. Бул айыптоонун баары курулай сөз. Депутат айткан сөзү берген добуш үчүн жооп бербейт,
деди 2 июнда Тимур Карабаев. Мындан улам биз атайын кызмат иликтеп жаткан кылмыш иштин мазмуну кумтөргө байланыштуу 2003, 2007, 2009 жылкы келишимдер, макулдашуулар жана токтомдор эмес, 2012 жылкы парламенттин чечими экенин аңдагандай болдук. Анда 9 жыл мурунку тарыхка кайтып баралы. Экиң 2012 жылдын 7 февралында кумтөрдө иштеген 1,5 000 кызматкер айлыкты көбөйтүү талабы менен мөөнөтсүз иш ташташат. Бул чыр 14-15 февралда парламентте талкууланат. Соңунда кендеги абалды иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлөт. Береги комиссиянын иш мөөнөтү 3 ай деп белгиленет. Комиссиянын төрагалыгына депутат Садыр Жапаров, мүчөлүгүнө эл өкүлдөрү Айнура Алтыбаева, Бакыт Жетигенов, Максат Сабиров, Урмат Аманбаева, Марат Султанов, Эркин Сакебаев, Акылбек Султанов, Ширин Айтматова жана Ташболот Балтабаев бекилет. Толук 125 күндүк изилдөө иштеринен кийин депутаттык комиссия 20 июнда парламентте отчет берет. Жыйынды алгач жабык өткөрүү сунушталып, депутаттар Камчыбек Ташиев менен Жылдызкан Жолдошованын каршылыгы менен ачык талкуу жүрөт. Парламенттик угууда премьер-министр Өмүрбек Бабанов баш болгон өкмөт мүчөлөрү, мекеме жетекчилери, күч түзүмдөрүнүн башчылары, Кумтор Оперейтинг компания ишканасынын жетекчилиги жана директорлор кеңешинин мүчөлөрү, жарандык коом жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да катышат. Комиссиянын корутундусун жарым сааттан ашык убакыт окуйт.
Кумтор руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну.
Жыйында көз карандысыз юрист Динара Кутманова экологиялык зыяндар тууралуу кошумча чакан баяндама жасайт. Комиссия даярдаган атайын тасмада көрсөтүлөт. 20-июндагы талкуулар көпкө узарып кетет да, маселени кароо 2 күндөн кийинкиге 22 июнга жылат. Бул күнкүгө убактылуу депутаттык комиссия кумтор талашын чечүү үчүн токтом долбоорун даярдап келүүгө милдеттеме алат. Садыр Жапаров андагы билдирүүлөрүндө кумтор кенине Кыргызстандын атынан оперативдик башкаруу киргизүүнү сунуштайт. Ал муну Кумтор Алтын компания аттуу мамлекеттик ишкана түзүп, ошол аркылуу ишке ашырууга болоорун белгилейт. Де-факто бул кен 100% Кыргызстанга өтөт дегенди түшүндүргөн. Болгону чет элдик соттошуулардан буйтоо үчүн улутташтыруу же мамлекеттештирүү деген аталыштардан качышканы көрүнүп турат. 22 июнда ушул жагдай үчүн депутат парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы Исхак Пирматов Садыр Жапаровду жарга такайт.
Акыркы бир жуманын ичинде өзүңүздүн берген интервьюларыңызда же болбосо өзүңүз даярдаган жогорку кеңештин токтомунун долбоорунда улутташтыруу деген термин колдонулду беле? Же болбосо национализация деген?
Урматтуу коллегам, улутташтыруу деген анан денонсация деген бул жерде маселе жок.
Улутташтыруу деген айтсаңыз, сиздин оозуңуздан ошондой термин чыктыбы, чыкпадыбы?
Оозуман андай термин чыккан дагы жок, чыкпайт дагы. Себеби
андай эмне себептен сиз бардык жогорку кеңештин аброюн шек келтирип атасыз, эч кандай реакция жасабайсыз?
Урматтуу Исхак Пирматович, мындай да, кечээ мына чыкты, Садыр Жапаров барып басып алыш керек деп айтты деп. Мен айтып атам, оперативдүү түрдө барып көзөмөлгө алып кайтарып калыш керек деп. Чтобы имуществоларды чыгарып кетпесин, акчаны, алтынды чыгарып кетпесин деп атам да.
Ушул эле күнкү жыйында сөз алган Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Кумтордогу алтын казуу башынан эле коррупция менен башталганын, кендин баары уурдалып кетип жатканын белгилейт. Ал ошол себептүү Кумторду биротоло улутташтырып алууну жактап, алардын фракциясы ушул боюнча өз алдынча токтом сунуштай турганын жарыялайт. Ошол кездеги өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кепке кошулуп улутташтыруу чакырыктарынан этият болууга үндөйт.
Биз болсо жөн эле бир токтом менен аны болсо мындайынан алып койсок, мен ойлойм, бул сөзсүз международдук сотко алып келет. Ал соттун баасы мен ойлойм 2 миллиард эмес, ал 5 миллиардка чейин келет биздин мамлекетке. Базып алыш, тартып алыш ал эң опоңой. Бирок анын аркасы эмне болот? Биз анда жакшы ойлонушубуз керек,
дейт Өмүрбек Бабанов. Талаш тартыштан кийин депутаттар арасында кумторго байланыштуу 4 токтом бышып жетилет. Анын биринчиси комиссиянын төрагасы Садыр Жапаровдун долбоору, экинчиси көпчүлүк коалициянын долбоору, үчүнчүсү Атамекен фракциясы сунуштаган токтом долбоору, төртүнчүсүнүн мазмуну кенен айтылбайт. Башкача айтканда, кумтор кенин мамлекетке алуу боюнча токтом долбоору өтпөй калуу коркунучуна кептелет. Андай болсо 4 ай иштеген комиссиянын иши бир тыйын болуп калмак. Жыйында депутат Төрөбай Зулпукаров сөзгө чектөө коюуну демилгелеп, токтомду кайра карап чыгуу зарылдыгын маалымдайт.
Садыр Нуркожоев, сиз деле макул болуп калдыңыз окшойт. Заа болуп койсоңуз, макул болуп койсоңуз, биз 3-күнгө баягы бирге отуруп комиссиянын мүчөлөрү, ошондой эле лидер фракциялар биргеликте ошол токтом долбоорун иштеп чыксак деп атабыз.
Ушуну менен маселе чечилбей калат да, дагы кийинки аптага жылат. Бул ортолукта ачык, айкын жана жең ичинен сүйлөшүүлөр уланып турат. Жалпы жыйынга чыгарыла турган токтом долбоору көпчүлүк коалициянын, фракциялардын, комитеттердин бардыгы менен макулдашылышы керек болчу. Анын ичинде Исхак Пирматов төрагалык кылган экономиканын тармактарын өнүктүрүү комитети менен Талантбек Узакбаев жетектеген агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети токтомдун мазмунун бекитүүдө чечүүчү ролду ойногон. Ошол себептүү 27 июнда токтомдун долбоорун Талантбек Узакбаев окуйт. Ага ылайык күнтөр өкмөткө алынбай турган болот жана чечим кабыл алуу үчүн жаңыдан мамлекеттик комиссия түзүлмөк. Бирок депутаттык комиссиянын төрагасы Садыр Жапаров бул токтомго каршы чыгып, күнтөрдү мамлекетке алуу боюнча өздөрү сунуштаган токтом долбоорун гана добушка коюуну төрага Асылбек Жээнбековдон суранат. Жээнбеков эки токтом тең талкууланганын, экөө тең талкуусуз добуш берүүгө коюлаарын билдирет. Депутат Камчыбек Ташиев токтомду иштеп чыккандар жана аны сүрөгөндөр кийин жоопкерчиликке тартылаарын эскертет.
Жеке көзүңөргө салып айтып коеюн, урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде кумтөрдү непосредственно кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы урматтуу иним, эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Андан сырткары аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин.
Парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков ушул жерден кепке аралашып, кызматташы Камчыбек Ташиевди токтомду иштеп чыккандарга акаарат келтирбөөгө үндөйт.
Камчыбек Кыдыршаевич, ал өздөрүнүн ишин да коюу, алар өздөрүнүн пикири, анан сиз давление кылбаңыз да бул жердечи, өздөрүнүн жумушу да. Анан сиз мындай деп мына элди угуп отурат, душман кылып атасыз аларды. Алардын да өзүнүн ою бар, мамлекеттүүлүгү бар, депутаттар дагы,
дейт спикер. Эл өкүлдөрү Каргамбек Самаков, Талант Мамытов, Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдылдаев, Курмантай Абдиев, Камила Талиева, Жылдызкан Жолдошова, Бөдөш Мамырова жана башкалар депутаттык комиссиянын чечимин колдоп, Садыр Жапаров сунуштаган токтомду гана добушка чыгарууну талап кылышат. Алар кен толук өлкөгө өтүшү керектигин белгилешет. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы депутат Талантбек Узакбаев өз оюн мындайча келтирет.
Ар бир депутаттын берилген сунуштарын кароого бул жогорку кеңеш милдеттүү. Ошондуктан биз ошол милдетибизди гана аткардык, калганын баарын урматтуу депутаттар сиздер чечесиздер.
Натыйжада жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков депутаттык комиссия сунуштаган токтом долбоорду жана комитеттер даярдаган долбоорду экөөнү өз өзүнчө добушка коет. Садыр Жапаровдун токтом долбооруна 34 киши гана макул болуп өтпөй калат. 46 депутат каршы добуш берет. Дагы 30 киши добуш берген эмес. Анын ичинде Төрөбай Зулпукаров, Талантбек Узакбаев, Максат Сабиров жана башкалар каршы добуш берсе, Исхак Пирматов, Асылбек Жээнбеков жана башкалар добуш берүүдөн баш тартышкан. Ал эми комитеттер тараптан даярдалган жана фракциялар менен өкмөт тараптан макулдашылган токтом долбоору 67 добуш менен өтөт. Каршы 11 гана добуш болот. Убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Садыр Жапаров сөз алып позициясын мындайча корутундулайт.
Сиздер кабыл алган азыркы токтом бул бая ууруларга эле ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин, урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле,
деген Садыр Жапаров туруп кетет. Жогорку кеңештин 2012 жылдын 27 июнь күнкү жыйыны мына ушинтип жыйынтыкталат. Бул күнү кабыл алынган парламенттин токтомуна ылайык кумтөргөнүн иликтөө өкмөткө тапшырылат. Мамлекеттик комиссиянын курамы 4 июлда бекитилип, анын төрагасы катары ошол учурдагы экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев бекилет. Бул комиссиянын иши бир жылча созулат жана ал өзүнчө сөз. Депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов болсо 2012 жылдын 3 октябрында Бишкекте митинг кылып, Ак үйдүн дарбазасынан ашып өтүшөт. Натыйжада алар үчөө тең камакка алынат. Ал окуянын баяны да узун кеп. Мына эми 2021 жылы Садыр Жапаров президенттик кызматка келгенден кийин 9 жыл мурда ал өзү депутаттык комиссиянын төрагасы катары берген сунуштары толук ишке кирди десек болчудай. Болгону ал быйыл майда депутат Акылбек Жапаров жетектеген жаңы депутаттык комиссиянын колу менен аткарылгандай болду. Талаш али бүт элек, бирок кенди өкмөт өз колуна алып, башкаруучусу катары Теңизбек Бөлтүрүктү Кумтөр Голд компаниясына киргизди. Мына ушундан соң 9 жыл алдын ишке ашпай калган аракетке байланыштуу иш козголуп, бир нече адам кармалып отурат. Ошол себептүү айрымдар бул жагдайды бийликтин бир кездеги идеясын колдобой койгон адамдарды куугунтуктоосу, үч алуусу катары баалап жатышкан. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кумтөр иши боюнча акыркы чуулгандуу кармоолорду эл аралык сотко даярдык менен байланыштырды. Ал мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
Эл аралык сотто биз кумтөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык экендигин президент өкмөтү баш болуп колундагылар тапшырма берүү зор деп ошентип жасатып аткандыгын далилдеп алып барсак дүйнөлүк коомчулукта коррупция дегенге ошол Канада деле Америка деле Европада эле терс билдирет,
деди Өмүрбек Текебаев. Эгер соңку кылмыш ишинде атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев айткандай мурдагы президенттин жоопкерчилиги да каралса, анда 2011 жылдан 2017 жылга чейин президент болгон Алмазбек Атамбаевдин да атын атоого туура келип калат. Азырынча камакта жаткан экс төбөлдүн ысымы бул ишке аралаша элек. Ошол эле убакта айрымдар коомчулукта кумтөргө байланыштуу бардык кылмыш иштер иликтениш керек болсо, анда 2003, 2007, 2009 жылкы келишимдер жана макулдашууларда иликтениши керектигин белгилешет. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Алды жагырган макаланы биздин Азаттык Чекит Орук сайтыбыздан дагы алдыдагы күндөрдө, сааттарда таба аласыздар. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кулат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.